În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. E perioada din an în care citim din Evanghelia Sfântului Ioan și pentru că altădată slujam vinerea, ne întâlneam în fiecare an cu aceleași texte, că așa e normal. Acum, pentru că este o zi de miercuri, ne întâlnim cu alte texte, cu texte pe care nu le-am citit cu voce tare în biserică, pentru că nu slujam în miercurea. Eu cred că am ajuns la un fel de ignoranță în legătură cu Biblia în ansamblu ei, în întregul ei. Suntem ignoranți și în privința Sfântului Evanghelie, iar în ceea ce îl privește pe Sfântul Evanghelist Ioan, vă dați seama, e ca și când parcă ne lipsește ceva. O aptitudine, o inteligență, o facultate lăuntrică cu care să ne apropiem de Sfântul Evanghelist Ioan, pentru că el nu ne ține pe noi, nu ne întreține cu istorioare, cu parabole, ci exprimă în cea mai mare parte a Evangheliei sale, exprimă cuvintele așa cum le-a rostit Mântuitorul Hristos, cuvinte dumnezeiești, și ce vom face cu ele? Cum le vom înțelege? Probabil ne situăm și noi exact ca și ascultătorii de atunci cu care Mântuitorul Hristos vorbea și îți dai seama că nu înțelegeau nimic din ce vorbea Domnul. Deci există crâmpeie pe care le-am putea lua și să le privim cu atenție. Zice, cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește nici pe Tatăl care l-a trimis. Evreii de atunci și noi oamenii în general mărturisim pe Dumnezeu sau mărturisim un Dumnezeu sau altfel spus, mărturisim o divinitate. E multă lume care consideră că e credincioasă și e credincioasă pentru că presupune că există o divinitate, există o putere divină. Dar să te duci cu credința până acolo încât să mărturisești pe Fiul lui Dumnezeu, venit în lume întrupat, trecut prin moarte și înviat, asta e deja atât de precis, asta e atât de concret, încât selecția este radicală, puțin rămân cei care pot mărturisi pe Domnul Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu. Și atunci există diferite căi de fugă, de evadare. Adică spun, da, Hristos, dar nu chiar Dumnezeu. Adică vorbim așa de Mântuitorul Hristos, dar nu poți să zici că e chiar Dumnezeu. Că nu intră în capul nostru treaba aceasta. Dumnezeu pentru noi e ceva foarte mare, inaccesibil, așa mai departe. Dar Mântuitorul Hristos, prin persoana Lui, ne provoacă la a accepta și la chiar ne face dator să mărturisim că Fiul lui Dumnezeu a putut să vină în lume fără să-și micșoreze divinitatea Lui. El n-a venit numai cu o bucățică de divinitate sau așa, ci a venit El întreg. Și e și om întreg și Dumnezeu întreg. Aici e problema. Orice spune Domnul Hristos, dacă nu treci de examenul respectiv, dacă nu ești în stare să poți avea o legătură cu Fiul întrupat, n-ai acces nici la divinitate. Deci o garanție că tu cunoști pe Tatăl Ceresc, dacă tu, într-adevăr, ai putut să îl recunoști pe Fiul. Că dacă nu îl recunoști pe Fiul, atunci divinitatea care te închini tu e mai mult sau mai puțin măsluită, inventată de tine. Nu e o divinitate reală. Deci vă dați seama până unde se merge? De ce mai rămâne dacă pe Mântuitorul Hristos l-ai ratat în relația ta religioasă? Nu-ți mai rămâne mai nimic? Tu poți zici că am Dumnezeu, că am o religie, că sunt islam, că sunt alea și așa. N-ai nimic. E o divinitate inventată, e o divinitate a ta, nu e o divinitate reală. Nu-i Dumnezeu cel real. Deci cuvintele de Sfânta Evanghelie, luată cum scrie cartea, duc la ceea ce vă spune. Zice, cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește nici pe Tatăl care l-a trimis. Una. Alta. Zice mai sus. Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. Deci pentru aceasta căutau și mai mult iudeii să-l omoare, numai pentru că dezlega sâmbăta, ci chiar pe Dumnezeu numea tată al său, făcându-se pe sine la fel cu Dumnezeu. Avem o problemă aici, pentru că și în cartier sunt adventiști și în jurul nostru sunt destul de adventiști și în lumea modernă sunt destul de activi. Nu mai sunt ei, nu mai au nici succes cum aveau odinioară, pentru că și tineretul lor e ca și al nostru, adică nu mai are aptitudinile care erau odată. Nu? Dar teza lor este o teză vechi testamentară. Ei consideră că al cinsti pe Dumnezeu se vede din aceea că respecti ziua de odihnă, care e ziua a șaptea. Pentru că Dumnezeu s-a odihnit și ca un simbol al acestei odihne a lui Dumnezeu după ce a creat lumea, timpul se împarte în șapte zile, dar a șaptea este ziua de odihnă. A șaptea zi a săptămânii este până în zilele noastre ziua de sâmbătă, nu este ziua de duminică. Aici să nu fiți ignoranți și să vă păcălească unii și alții. Noi nu servăm ziua a șaptea a săptămânii, noi servăm ziua întâi a săptămânii. Și atunci adventiștii, încercând să fie un fel de iudei din ăștia din afara iudaismului, ei de fapt se întorc la sabat ca să cinstească pe Dumnezeu, spun că Dumnezeu se odihnește. Acum, puneți-vă problema. Cum poți considera tu că Dumnezeu se odihnește dacă Fiul Lui a venit în lume și s-a întrupat? Deși odihnă poate fi aia pentru Dumnezeu, dacă El a venit și s-a întrupat și și-a asumat condiția omenească cu legea timpului, cu suferință, cu boală, cu năcazuri, cu ce e aici în lumea aceasta în condiția de om. Deci în condiția de om pe care și-a asumat-o Dumnezeu, nu se poate odihni. Dar nici vorba că nu se poate odihni, ci e vorba de un chin înfricoșător, e vorba de calvar și de cruce. Întruparea este la limită, calvar și cruce. E săptămâna patimilor și răstignire și moarte. Asta e condiția umană pentru firea dumnezească. Când Dumnezeu se lipește de om, pentru că îl iau pe om, îl iau cu toate necazurile lui, nu? Deci cu omenescul vine tot necazul și toată suferința. Deci poți tu vorbi despre odihna lui Dumnezeu? O pot tu vorbi evreii. Dar după ce Dumnezeu a venit pe pământ și ni s-a arătat ca fiul al său întrupat și trecut prin moarte, mai poți vorbi tu de odihna lui Dumnezeu? Mai poți vorbi tu de odihna lui Dumnezeu când Dumnezeu îl are pe om la el acolo? Bine vorbea Răzvan ieri la masă. Poate ataca câteva lucruri extraordinare. Deci să-l ai pe om acolo sus de tot unde e Dumnezeu. Omul e acolo. Asta înseamnă că Dumnezeu împărtășește ale omului, ale mele, ale tale, ale fiecăruia dintre noi, cele de acum, le împărtășește datorită condiției umane pe care o avem noi și pe care el o are, sigur, trecută prin înviere. Dar e tot condiție umană. E tot condiție umană, e tot ființă umană, e tot fire umană. Și atunci, câtă vreme omenirea este în suferință, cum suntem toți rătăciți, ignoranți, bătuți de soartă, vai de capul nostru, niște amărâți, Dumnezeu are o suferință. Dumnezeu, datorită suferinței noastre, nu poate fi în odihnă, nu poate fi în afara noastră. Deci, Mântuitorul spune, Tatăl meu până acum lucrează, și eu lucrez. Și imediat vine problema cu sâmbăta. Deci nu se mai potrivește creștinismul, a abandonat această relație a lui Dumnezeu ca să-l cinstească prin aceea că ține o zi de odihnă. Și nu face nimic și zregul și ține ziua de sâmbătă. Pentru noi, ziua de duminică e o zi de odihnă în sensul, e o zi de abatere de la programul obișnuit al săptămânii, pentru ca să fim activi din punct de vedere religios. Pentru noi, rânduiala de duminică este o rânduială de activitate, nu e o rânduială de odihnă. Liturghia care onorează cu putere ziua de duminică, este o slujbă de activitate, de dinamism, de efort, e o activitate. Nu e o odihnă. Ziua întâi a săptămânii este ziua învierii Mântuitorului Hristos, o zi de viruință, o zi de dinamism, de activitate, de efort, nu-i așa? Și noi de asemenea slujim Sfânta Liturghie, deci nu mestecați lucrurile. Nu spuneți sectarilor că noi ținem duminica, voi ține sâmbăta. N-are nicio socoteală. Ei țin sâmbăta și onorează odihna lui Dumnezeu de la începutul creației. Noi ținem ziua de duminică ca o zi activă din punct de vedere religios, onorăm învierea și îl mărturisim pe Dumnezeu care este în lucrare permanentă de acum. Nu mai este în odihnă. Câtă vreme omul încă e în istorie, pe pământ, în aceste on, Dumnezeu este într-o activitate permanentă. Și noi onorăm această activitate a lui Dumnezeu și mărturisim servând ziua de duminică, ziua mierii. Pe de altă parte, noi învățăm la biserică faptul că Dumnezeu e pronietor. Dumnezeu n-a creat lumea și pe urmă s-a dus și s-a culcat și facă ce-o vrea lumea. Facă ce-o vrea. Lumea nu poate subzista, nu poate exista dacă Dumnezeu nu-i dă o putere. Nu bași benzină permanentă motor dacă vrei să meargă, etc., etc. Deci lumea aceasta are permanent universul creat de Dumnezeu. Nu-i creat și a rămas așa cum l-a creat. Dumnezeu îl întreține, îl asistă permanent. Deci Dumnezeu nu s-a spălat pe mâini nici de om, nici de lumea lui. Și în Vechiul Testament tot așa era. Da, acum cu atât mai mult. Deci Dumnezeu e și pronietor, adică purtător de grijă. E responsabil de providență, alt termen tehnic. Adică El ne asistă pe noi și ne dă ce ne trebuie, și nouă și lumii în care trăim. De aceea la un moment dat zicem, păi numai eu, uite, natura asta a luat-o razna. Păi de ce a luat-o razna? Păi hai să rugăm pe Dumnezeu să o ocrotească, să nu mai ia razna. Adică noi creștini avem rugăciuni pentru natură, rugăciuni pentru timpuri, rugăciuni ce încă ne rugăm pentru buna întocmire a văzduhului. Ne rugăm pentru buna întocmire a văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului, pentru vremuri pașnice, nu vremuri de pace din punct de vedere social, vremuri liniștite, adică să nu fie trăznete, fulgere, cutremure, etc., etc., vremuri pașnice, în sens de vreme, cum zice poporul, e o vreme bună sau o vreme proastă. Așa zicem noi lectenii acolo și ne rugăm pentru o condiție onorabilă a cosmosului, Dumnezeu să-i dea ce-i trebuie naturii ca ea să fie în limitele care ne convin nouă, care sunt bune pentru noi, care sunt sănătoase pentru noi. Nu? Deci Dumnezeu e pronietor, Dumnezeu ne asistă, Dumnezeu nu doarme, Dumnezeu e treaz, e lângă noi, Dumnezeu ne dă ce ne trebuie permanent și când cere și mai ales când nu cerem și când El știe bine ce ne trebuie. De aceea Mântuitorul Hristos a spus clar că Dumnezeu e o realitate lucrătoare, esențial pentru noi creștini care ascultăm pe Domnul Hristos în Evanghelia după Ioan este să ne dăm seama că Dumnezeu e un lucrător, nu e un adormit, nu e un culcător, nu e un deoparte așezat și ne lasă pe noi. Zice, Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. Deci, vă dați seama, o propoziție, două propoziții am avut în predica de astăzi. Două propoziții. Cât se poate construi pe fiecare din ele? Cât de mult? Cât de departe duce? De aceea Sfântul Evanghelist Ioan a fost numit și Sfântul Evanghelist Ioan Teologul, pentru că textele pe care el a reușit să le conserve, să le noteze, textele din ceea ce Mântuitorul Hristos a vorbit, sunt trimiteri toate către o teologie profundă, către o cunoaștere a lui Dumnezeu din partea noastră a oamenilor, pentru noi oameni. Amin.